Evangelija pagal Joną – vienas ankstyviausių pasakojimų apie Jėzaus gyvenimą. Knygos pabaigoje sužinome, kad ją užrašė vienas artimiausių Jėzaus sekėjų, vadinamas mokiniu, kurį Jėzus mylėjo. Pačioje istorijoje jis pasirodo ne kartą. Kartais nesutariama, ar jis Jonas Zebediejų sūnus, ar koks nors kitas Jonas gyvenęs Jeruzalėje, o vėliau bažnyčioje pramintas Jonu vyresniuoju. Kad ir kuris Jonas užrašė knygą, joje užfiksuotas liudijimas iš pirmų lūpų. Pasakojimo tikslas atskleidžiamas pačiame gale. Šitie ženklai surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo sūnus, ir tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą. Jonas įsitikinęs, kad Jėzus, apie kurį skaitote jo knygoje, yra gyvas, realus ir gali amžiams pakeisti jūsų gyvenimą. Kūrinio struktūra labai aiški, įžanginė poema, kurią seka neilgas pasakojimas, ir nemažas rinkinys pasakojimų apie Jėzus darytų ženklus, kurie sukėlė prieštaringas reakcijas. Kulminacinis taškas – Lozoriaus prikėlimas iš mirties. Reakcijos tokios prieštaringos, kad galiausiai Izraelio lyderiai susimoko Jėzų nužudyti. Pereiname prie antros knygos dalies, kurios skyriuose susitelkiama į paskutinį Jėzaus vakarą prieš mirtį. Paskutiniai mokiniams adresuoti žodžiai, paskui suėmimas, teismas, mirtis ir prisikėlimas. Knyga baigiama epilogu, šioje serijoje išsamiau panagrinėsime pirmąją knygos dalį. Taigi knyga prasideda iš dviejų dalių susidedančią įžangą. Pirmiausia, randame poemą Pradžioje buvo žodis, aliuzija į pradžios knygos pirmąjį skyrių, kai Dievas savo žodžiu viską sukūrė. Nors asmens žodžiai nėra pats asmuo, bet jo įsisakamos mintys ir valia. Jonas sako, kad Dievo žodis buvo su Dievu, tai yra atskiras, bet taip pat sako, kad žodis buvo Dievas, tai jau dieviška. Vėliau tame pačiame skyriuje skaitome, kad dieviška žodis tapo žmogumi Jėzaus asmenyje. Jonas prisimena išėjimo istoriją, sakydamas, kad Jėzus buvo Dievo palapinė tarp mūsų. Šlovingas dieviškas artumas gaubė sandoros skrynę tapo žmogumi Jėzuje. Jonas teigia, kad vienintelis tikrasis Izraelio dievas – tai Dievas tėvas ir sūnus, tapę žmogumi, kad apreikštų mums tėvą. Tokius pareiškimus išties nelengva perkasti. Tada skaitome istoriją apie tai, kaip Jonas Krikštytojas pirmą kartą sutinka Jėzų, o vėliau veda kitus pas jį ir jie vienas po kito tampa jo mokiniais. Žmonės pradeda garsiai sakyti, ką mano apie Jėzų. Viename skyriuje Jėzui priskiriami net 7 titulai. Galima pastebėti, kad Jonui labai prie širdies skaičių 7. Žmonės kalba, kad tas žmogus, vardu Jėzus iš Nazareto, yra Mesijas, karalius, Izraelio mokytojas ir Dievo sūnus, kuris mirs už pasaulio nuodėmes. Labai skambus pareiškimas. Jonas jį detaliau paremė nuo 2 iki 12 skyriaus. Visų šių skyrių struktūra labai panaši. Jėzus parodo kokį ženklą arba padaro kokį pareiškimą apie save, ir dėl to kyla nesusipratimai, prieštaringos reakcijos. Kiekvienos istorijos pabaigoje žmonės priversti apsispręsti, kuo laiko Jėzų. Pirmuose pasakojimuose Jėzus susiduria su 4 klasikinėmis žydų institucijomis. Kiekvienu atveju Jėzus parodo esas tikrovė, kurią rodo konkretūs įvykiai. Skaitom apie Jėzų vestuvių puotoje. Ten baigėsi vynas. Didžiuliuose akmeniniuose induose laikoma vandenį, apie 550 litrų Jėzus paverčia į puikiausią vyną. Paragavęs prievaizdą sako jaunikiui, geriausia vyną laikiai pabaigai. Tai aišku tiesa. Jonas šį Jėzus stebuklą pavadina pirmuoju ženklu, kitaip tariant, tai simbolis atskleidžiantis patį Jėzų. Izaijas buvo kalbėjęs, kad Mesijo karalystė bus lyg milžiniška puota, kurioje liesis geriausias vynas. Pirmasis stebuklingas ženklas apreiškia Jėzaus karalystės apstybę ir dosnumą. Vėliau Jėzus patraukė į Jeruzalės šventyklą, vietą, kur turėjo susitikti dangų su žeme, o Dievas pasitikti savąją tautą. Jėzus ten parodo savo valdžią, išveja pinigų keitėjus ir sustabdo aukų atnašavimo procesą. Šventyklos lyderiams pagrasinus jis atsako, sugriaukite šią šventyklą, o aš per 3 dienas ją atstatysiu. Jėzus nurodo, kad pasiaukojantį jo mirtis ir bus tas taškas, kur dangus iš tikro susitiks su žeme. Jo kūnas, kuris bus nužudytas, yra tikrovė, apie kurią byloja akmeninė šventykla. Toliau aprašomas Jėzus pokalbis su rabinu vardu Nikodemas. Šis mokytojas mano, kad Jėzus yra toks pat kaip ir jis, dar vienas Izraelio mokytojas. Bet Jėzus teigia, kad Izraeliui reikia kur kas daugiau nei dar vieno mokytojo ar naujos informacijos. Izraeliui reikia naujo širdies ir naujo gyvenimo, arba jo žodžiai tariant, jei kas netgims iš naujo, negalės regėti Dievo karalystės. Jėzaus įsitikinimu žmonės yra įsipainioję į savanaudiškumo ir nuodėmės voratinklį, kas veda į mirtį. Jie žino ir tai, kad Dievas myli šį pasaulį ir siūlo žmonėms atgimimą iš naujo, naują pradžią gyvenime. Paskui Jėzus patraukė į šiaurinę šalies dalį. Bekeliaudamas prieina šulinį, prie kurio užmezga pokalbį su samariete. Tai yra nežydų kilmės moterimi. Jiedu kalbasi apie vandenį, vėliau Jėzus tokią metaforą apibūdina save. Jis sakosi galis duoti gyvojo vandens, trykštančio jam žinai gyvenimą. Jonas šio termino apibūdina naujos kokybės gyvenimą. Tai gyvenimas, kupinas amžinos Dievo meilis. Jis prasideda dabar ir tęsiasi į ateitį. Toliau randame kitą Jono pasakojimų rinkinį. Juose kalbama apie įvykius, kurie nutiko per 4 žydų švenčių dienas. Vaizdinius susijusius su šventėmis Jėzus vėl sieja su savimi. Pirmiausia, jis šabo dieną išgydo paralitiką. Dėl to kyla žydų lyderių nepasitenkinimas, dėl to, kad jis dirba poilsio dieną. Jėzus atrėžia, kad jei jo tėvas darbuosi per šabą, tai ir jis darbuosis. Tada jie prikimba, kodėl jis Dievą pavadina savo tėvu, lyginasi su Dievu ir susimoko Jėzų nužudyti. Kita prašyti įvykį nutinka per Paschą, tai šventė primenanti išėjimo istoriją, kai ruošiama simbolinė vakarienė, valgomas ėriukas, duona ir geriamas vynas. Jėzus stebuklingai padaugina duoną, kurią pasisotina 2000 minę. Vėliau žmonės jo prašo daugiau duonos. Jėzus atsako esąs tikroji duona. Jei valgys jį, jie atras amžinai gyvenimą. Tokie žodžiai daugelį papiktina ir jie pasitraukia nebeseka paskui jį. Toliau randame pasakojimų, kurių veiksmas vyksta Jeruzalėje per palapinių šventę, žyminčią Izraelio tautos klajonės po dykumą, kai Dievas vedė juos kaip debesis ir ugnies stulpas aprūpino vandeniu dykinėje. Jėzus ateis į šventyklos kiemus šaukia, jei kas trokšta, te ateina pas mane ir tegul geria. Paskui priduria, aš esu pasaulio šviesa. Jis tvirtina esas apšviečiantis Dievo artumas ir gyvybę gelbstinti Dievo dovana skirta jo tautai. Vieni jo patikė ir seka, kiti piktinasi, o treti kėsinasi nužudyti už tokius skambius pareiškimus. Paskutinio pasakojimo veiksmas vyksta per Hanoko šventę, mininčią istorinius įvykius, kai Judas Makabėjus išvalė šventyklą, išmesdamas iš jos stabus ir iš naujo pašventindamas kaip šventą vietą. Atėjęs prie šventyklos, Jėzus sakosi esas tas, kurį Dievas pašventino ir kad jis esas tikroji šventykla, kurioje gyveno Dievo artumas ir priduria, aš ir tėvas esame viena. Tie žodžiai taip supykdo Jeruzalės lyderius, kad jie beregint surezga planą Jėzų nužudyti, todėl jis pasišalina iš miesto. Visi tie konfliktai veda į kulminacinį stebuklingą ženklą. Jėzus išgirsta apie savo brangaus bičiulio Lozoriaus pasiligojimą, bet to šeima įsikūrusi prie Jeruzalės, kur Jėzui grėsė mirtis. Jis galėtų nesikišti ir apsaugoti savo gyvybę, bet Jėzus myli Lozorių. Todėl sužinojęs, kad Lozorius mirė, jis nueina prikelti jo iš numirusių. Jėzus pašaukė jį išeiti iš kapo, žinodamas, kad tas poelgis kainuos jam jo gyvybę. Žinia apie šį neįtikėtiną ženklą pasklinda labai greitai. Kaip Jėzus ir jaučia išgirdę apie tai, Jeruzalės lyderiai pradeda ruoštis jo nužudymui. Jėzus įjoja į Jeruzalę kaip Izraelio karalius, visiškai jo lyderių nepripažintas. Tai baigėsi pirmoji Jono evangelijos dalis. Jėzus pasiryžęs gyvybę guldyti iš meilės bičiuliui. Tai irgi ženklas rodantis į kryžių, apie kurį daugiau pakalbėsime kitoje serijoje. Tai tiek apie pirmąją dalį.